Přeji vám hezké nedělní ráno, vítejte na dost možná jedné z posledních bohoslužeb, kdy se vidíme takhle distančně. Já jsem si dneska vybral, že k vám budu mluvit, nebo že se budeme zabývat tématem horlivost, anebo žárlivost. Bibli totiž jsou tyhle ty dvě slova spojený ve výrazu zélos, který právě znamená nebo obsahuje obě tady ty dvě česká slova. Kdybych se vás teď zeptal, kdybychom byli v sále, a já bych se vás zeptal, jestli byste mi mohli říct nějaké boží vlastnosti, tak jsem si jist, že byste řekli, že Bůh je milující, Bůh je spravedlivý, Bůh je laskavý, milosrdný, to by bylo na prvním místě nebo na jedných z prvních míst. A ta žárlivost by se nejspíš umístila někde úplně na konci toho pomyslného žebříčku, pokud by si na ně někdo vůbec vzpomněl. Je to taková vlastnost, která je možná trošku kontroverzní. Je to vlastnost, kterou když vidíme u jiných lidí, tak ji hodnotíme negativně. A i sama Bible, když mluví o žárlivosti u člověka, tak ji hodnotí negativně. Zatímco žárlivost boží je hodnocena pozitivně nebo je psaná v pozitivním kontextu, což je někdy zajímavé, zvláštní. Tak nějak to v nás vyvolává otázky, jak to teda s tou žárlivostí je, jak to, že si Bůh může dovolit a my ne. Tak nad tím bych se chtěl dneska trošku pozastavit. Někdy totiž máme takovou tendenci říkat, že Bůh je vlastně žárlivě milující, což je biblické, řekněme, spojení. A tak vlastně si řekneme, že když je žárlivě milující, tak to žárlivě je tam kvůli tomu, aby jenom ten autor řekl, jak moc je Bůh milující, takže vlastně je hodně milující. Takže tomu tak ostruháme hrany a řekneme, že Bůh je, že když je žárlivě milující, tak je hodně milující, takže to žárlivý tam ani tak jako nepotřebujeme slyšet a nějak dál se tím nezabýváme. Dnes se tím ale zabývat budeme, kdyby ne, tak by byl konec kázání už tady. Mám pro vás nachystán příběh z Bible. Je to numery 25. kapitola od 1. do 13. verše. Když pobýval Izrael v Šitímu, začal lid smilnit s moábskými ženami. Ty volali lid k obětem svým bohům a lid jedl a klaněl se jejich bohům. Izrael se spřáhl s Baal Peorem a Hospodin splanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi, vezmi všechny předáky lidu a pověs je před Hospodinem na slunci, aby se od Izraele odvrátil Hospodinu v planoucí hněv. Moží řekl izraelským soudcům, zabijte každý ty své muže, kteří se spřáhli s Baal Peorem. V tom přišel kdosi ze synu Izraele a přivedl ke svým bratrům Midiánku před očima Mojžíše a před očima celé pospolitosti synu Izraele, zatímco oni plakali u vchodu do stanu setkávání. Když to uviděl kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Aaronova, vstal zprostřed pospolitosti, vzal oštěp, šel za tím Izraelcem do ženské části stanu a oba je probodl. Toho Izraelce i tu ženu až do jejího břicha. Tak zadržel tu ránu od synu Izraele. Mrtvých při té ráně bylo 24 tisíc. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Aaronova, odvrátil můj hněv od synu Izraele, když uprostřed nich horlil mou horlivostí. Takže jsem ve své žárlivosti neskoncoval se syn Izraele. Proto řekni, hle, ustanovuji s ním smlouvu pokoje. Jemu a jeho potomstvu po něm bude věčnou smlouvou kněžství, protože horlil pro svého boha a vykonával obřad smíření za syny Izraele. Já když jsem si to četl, tak to na mě působilo strašně, strašně krutě tady ten příběh. A teď myslím opravdu krutě. Je tam spousta násilí, spousta krve pro lidí, což ve starém zákoně není zase až tak výjimečné, ale je to příběh, který, když bychom se snažili nějak mu porozumět z hlediska dnešního člověka, tak se nám to dělá strašně těžko, ale přesto já jsem se snažil nějak to vymyslet, jak vám po případě mě to přiblížit. A myslím si, že je v první řadě důležitý si tady uvědomit, že ačkoliv tady jde o nějaký sexuální hřích, tak to největší prohřešení, ke kterému tady dochází, je, když vlastně ten lid jde za těma cizíma bohama a koná tam ty modloslužebné nějaké obřady. To je vlastně největší hřích, kterého se tady Izrael dopustil. Když teda to řekneme jednoduše, nebo když se budeme snažit to zjednodušit, tak se tady jednalo o zradu Hospodina, kterého měli Izraelci mít jako tu největší autoritu, mít jako někoho, ke kterému měli vzhlížet, a místo toho oni tady se od něho odklonili. To je to, co se tady vlastně stalo. Když bychom se snažili to nějak přiblížit na příběhu z dnešní doby, tak bych řekl, že zkuste si představit, že jste v nějakém vztahu. A pokud jste v nějakém vztahu, tak si zkuste představit, že jste v nějakém dokonalém harmonickém vztahu, jak z nějakého filmu, myslím kvalitního filmu, kde to všechno šlape, kde je to super, kde je to skvělý. A teď je situace, že jdete na ryby, tak to oznámíte, že jdete na ryby, a ten druhý vám říká, jo, ale tak to jsme si teda úplně nedomluvili, jak to jako myslíš, nebo jako dělej, jak chceš, ale co s tebou nedělám. Tak vaše reakce by byla asi, o co mu jako jde, co se snaží tady jako naznačit, kde je teda ten problém, co je, co, proč takhle jako reaguje, to je nějaký divný, že jo, když dosud ten vztah byl tak skvělý, úžasný, harmonický. Já si myslím, že, nebo a je tady, jak je psán ten příběh, tak Izraelci neodešli od Hospodina kvůli tomu, že by jako chtěli k těm jiným bohům, ale oni chtěli k těm jiným ženám, což pak vedlo k tomu, že šli k těm jiným bohům, ale bylo to něco, co oni si neuvědomovali, že tak skončí. Mám za to. Minimálně to tady i tak napsáno, že vlastně nejdřív šli za těmi ženami a až potom šli teda s těmi ženami k těm bohům. Nebo není to tak, že by šli nejdřív k těm bohům a až potom k těm ženám. I v našem životě, když to tak vezmeme, máme spoustu věcí, kde ten Bůh nějak jako není, nebo kde jistým způsobem, třeba když chodíme do práce, tak nechodíme tam proto, abychom, řekněme, zvýšili nebo zlepšili náš vztah s Bohem. Chodíme prostě proto, abychom vydělali nějak jako peníze. A pokud teda máme rádi tu naši práci, tak třeba bychom se nějak realizovali, ale většina je asi kvůli těm penězům. Každopádně v našich životech máme spoustu věcí nebo spoustu činností, které děláme prostě proto, že to tak máme a že to v podstatě ani jinak nejde. A nemusí to být úplně špatně, když v těch činnostech není Bůh. Jo? Stejně tak já nechci říct, že je špatné chodit na ryby. Určitě nechci říct, že musíte chodit na ryby jenom s tím druhým člověkem, nebo prostě, že musíte si na rybách číst Bibli, nebo tak. To určitě není dobrý, řekněme, přístup, ale je to o něčem jiném. A zkusme si teď představit, že by Bůh nebyl žárlivý. Že by to vypadalo trošku jinak, to, co jsem četl. Že v tom čtvrtém verši by se psalo. Hospodin řekl Mojžíšovi, vezmi všechny předáky lidu a nařiď jim domácí vězení na 2 dny. No, dejme tomu, že by se to tam psalo. Ve skutečnosti se tam píše, Hospodin řekl Mojžíšovi, vezmi všechny předáky lidu a pověs je před Hospodinem na slunci, aby se od Izraela odvrátil Hospodinu v planoucí hněv. Já mám, nebo když jsem se snažil tohle třeba nějak přiblížit, tak dejme tomu, že jste opět v tom vztahu nějakém, skvělém, úžasném, harmonickém, a teď vy jste ten, kdo v tom vztahu toho druhého podvede. A teď to tomu druhému řeknete a jeho reakce je, že no tak stalo se, tak co už, tak jsme lidi, tak nevadí. Co byste si o tom druhém člověku pomysleli? Možná byste si řekli, jo, tak je to někdo, kdo je prostě vyrovnaný, kdo se dokáže ovládat. Ale pravdou je, že mnohem víc o tom člověku říká, že na tom vztahu, který jste teda třeba měli, mu vůbec nikdy nezáleželo, pokud mu tady takovéhle věci nevadí. To je to hlavní, co tohle vlastně by o něm říkalo. A stejně tak, kdyby Hospodin reagoval tak, že by jim nařídil domácí vězení, tak to o něm říká, že mu vlastně na těch Židech nebo na těch Izraelitech moc nezáleží v podstatě vůbec, protože jeho reakce by naprosto neodpovídala tomu, kdyby mu na nich záleželo. V roce 2005 napsal Christian Smith knížku, ve které se zaobíral tím, čemu věří mladí lidé v Americe do 20 let. Udělal spoustu analýz a v té knížce má spoustu závěrů. A jedním z těch závěrů, nebo dospěl tedy nakonec k závěru, že to, čemu ti mladí lidé věří, by se dalo nazvat jako takový moralistický, terapeutický deismus. Jinými slovy, je to taková upgradeovaná karma. Dalo by se to zhrnout do věty, nebo jedna z těch věcí, nebo jedna z těch řekněme, myšlenek, které ti lidé věří, je to, že když teda já budu konat dobro, tak Bůh potom zajistí, aby se mně stalo dobro. A myslím si, že když připustíme, že Bůh je žárlivý, tak to tady tenhle přístup naprosto nabourává, naprosto smetává ze stolu. A protože pokud si teda připustíme, že Bůh teda nějakým způsobem bude se starat o nás, a když my teda budeme dělat dobré věci, tak Bůh je v podstatě nějaký takový policajt, možná takový soudce, nebo nějaký takový nějaké něco, prostě nějaká karma, která vlastně tady na to nějak jako dohlíží. Ale pokud si řekneme, že Bůh je žárlivý, tak najednou ten Bůh dostává takovou podobu někoho, komu záleží na tom vztahu s člověkem. Pokud Bůh žárlí na toho člověka, tak mu jde o ten vztah. Tak mu jde především o ten vztah. A najednou už ty ostatní věci jdou někdy tak trošku jako stranou. A tím nejdůležitějším tam je ten vztah. Myslím si, že to je důležité tak nějak jako ty hrany neosekávat tomu božímu slovu, protože pak se nám může stát, že dostaneme naprosto jiný obraz Boha, než který doopravdy je. A když ho pak konfrontujeme s tím, jak si myslíme, že by se měl chovat, ale on se tak nechová, tak může ta naše víra nějak jako kolísat a je to třeba častokrát jenom kvůli tomu, že máme obraz Boha, který jsme si nějak vysnili, vyfantazírovali, ale ten obraz vůbec není reálný, proto si myslím, že je potřeba i se zabývat tím, že Bůh je vlastně žárlivý. Mám tu další text, který bych chtěl přečíst. Je to 2. královská 13. kapitola od 14. verše. Eliša onemocněl nemocí, na kterou měl zemřít. Přišel k němu izraelský král Joáš a rozplakal se nad ním. Řekl, můj otče, Eliša mu řekl, vezmi luk a šípy. Vzal si luk a šípy. Potom řekl izraelskému králi, vlož svou ruku na luk. Vložil svou ruku a Eliša položil své ruce na ruce královi. Řekl, otevři okno na východ. Otevřel a Eliša řekl, vystřel. Vystřelil a Eliša řekl, šíp Hospodinovi záchrany a šíp záchrany proti Aramejcům. Zcela poběž Aramejce u Afeku. Pak řekl, vezmi si šípy. Vzal si a Eliša řekl izraelskému králi, udeř do země. Udeřil třikrát a přestal. Muž boží se na něj rozněval a řekl, měl si udeřit pětkrát nebo šestkrát, tak by zcela pobyl Aramejce. Nyní poběž Aramejce třikrát. Na tomhle příběhu jde vidět, že Bůh nám nedává jasné instrukce, jak máme náš život žít. V podstatě, když bychom to měli přirovnat k nějakému příběhu nebo příkladu našeho života, je to jako když byste měli výročí, nějaké svatební výročí a teď ta žena by vám řekla, tak zítra mám výročí, já bych chtěla nějaký kopretiny, 5 kopretin, k tomu 5 růží, k tomu 3 fialky a 7 krásek. A takovouhle kytici mi dones a bude to super. Neznám ženu, která by to tak dělala. Myslím si, že tak žádná nedělá. Ženy právě dělají naprostý opak. Před nějakým výročím zásadně mlčí. A snaží se nedávat ani žádné náznaky tomu partnerovi, aby si na to vzpomněl sám. Protože když se na to vzpomene sám, tak je to pro ně pak známka, že nad tím přemýšlí, že mu vlastně na nich záleží. A myslím si, že v tomhle příkladu to je tak nějak stejný. Že Bůh nedává nám jasný instrukce, prostě od A do Z. Jako by nám říkal, tak mě překvap, ukaž, jak moc ti na mě záleží, ukaž, jak moc chceš se mnou být, protože to je to vlastně, o co mi jde. Jde mi o to, abys přemýšlel nad tím, nad mým slovem, nad mýma zákonama a nade mnou. Další věc je žalm první kapitola od 1. do 2. verše. Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne, ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Tady je zvláštní, že nad tím rozjímá ve dne i v noci. Když to se trošku vrátíme, tak je spousta věcí, kdy které děláme v životě, ve kterých prostě Bůh není, nebo ho tam prostě nevidíme, nebo prostě neděláme kvůli tomu, abychom rostli v poznání Boha. A tady se píše, že rozjímá nad Božím zákonem ve dne i v noci. Otázka je, jak to dělá se spánkem, jestli vůbec spí. Já mám takovou zkušenost, že sice nemůžu, nebo nikdy se mi nepovedlo, pamatuju si, že když jsem byl malý a chtěl jsem, aby se mi o něčem zdály nějaký hezký sny, tak se mi to nikdy nepovedlo to docílit, abych si prostě naordinoval, tak dneska se mi bude zdát o tom a o tom. To se mi nikdy nepovedlo, ale mám takovou zkušenost, že když hodně přemýšlím nad věcmi před spaním, tak se mi o nich třeba večer aj zdá, takže myslím si, že i tohle to může být podobný princip, nebo že na tomhle by to mohlo nějak fungovat. Vlastně ovlivnit nemůžeme. Určitě nemůžeme ovlivnit to, o čem se nám bude zdát. Ale můžeme ovlivnit to, o čem budeme přemýšlet. Chcete být taky horlivý? Nebo chcete být horlivý? Pardon. To je otázka, kterou jsem si položil. A musím přiznat, že v určité horlivosti mám takový respekt, že si říkám, že vlastně jestli vůbec je o co stát, protože i sama Bible je plná spousty příkladů, kdy ta horlivost nedopadla úplně tak, jak by měla. Za zmínku stojí třeba apoštol Petr, když vlastně Ježíš se zatýkali, tak vytáhl meč a usekl ucho tomu jednomu zbrojnošovi, který tam Ježíši zatýkal. Což je příklad neúplně správné horlivosti. Nebo třeba apoštol Pavel, Saul, který vlastně původně byl proti křesťanům, zatýkal je, dával je do vězení a musel být až zastavený Ježíšem. To je taky příklad horlivosti, která byla špatně nasměřovaná. A nevím, jak to máte vy, ale já to mám častokrát tak, že si říkám, no tak radši, než abych tady tou svou horlivostí něco pokazil, tak radši budu tak nějak jako v té střední cestě a nebudu tak nějak jako vybočovat. A asi se to nebude nic super skvělýho, ale zase nic nepokazím, takže to asi je zlatá střední cesta, jak se říká. Takže tou bych se chtěl tak nějak jako vydat. Tak nějak si říkáme, že horlivost nutně se rovná zaslepenost. A že to prostě tak musí být. Já mám za to, že to tak není. Že to tak být nemusí. Naopak, když se podíváme třeba na ten příběh, který jsem četl úplně první, tak ten kněz Pinchas vůbec nebyl zaslepen. Naopak byl snad skoro jediný, nebo prostě jeden z mála z těch Izraelitů, který právě viděl to jakoby co se stane, to k čemu to vede. Ostatní, jak už jsem říkal na začátku, nejspíš si ani neuvědomovali, že tím, že budou s těma Moabkama, takže to povede k té modloslužbě. To si myslím, že si vůbec nemuseli uvědomovat. Jenomže on tím, že byl horlivý, tak viděl víc. Což potom nakonec platí i o tom Petrovi a Pavlovi, kteří potom tady pod nějakém obrácení, dá se říct, taky nepřestali být horliví. Ta horlivost je pořád provázela tady tyhle ty dvě postavy. Ale už to bylo tak nějak jako správně nasměrované. Neříkám, že to bylo jako korigované, protože horlivost není něco, co by se dalo korigovat. Ale jde v zásadě o to, že to bylo nasměrované tím správným směrem. A že to bylo zacílené na ten správný cíl. Jak toho dosáhnout? Jak dosáhnout horlivosti? To je složitá otázka. Otázka je, jestli vůbec se to nějak dá udělat. Já mám za to, že horlivost není rozhodnutí. Rozhodně neočekávám, že po konci tohoto kázání si řeknete, OK, tak teďka budu horlivý a že by se vám to podařilo. Já mám za to, že je to něco dlouhodobějšího, složitějšího. Dalo by se to přirovnat k srdci, a teď nemyslím to srdce, které se píše tady v Biblii, ale to srdce, které opravdu máme u nás jako v našem hrudníku, v našem těle, myslím ten sval. Naše srdce neumíme ovládat. Já když si řeknu, OK, tak teďka chci, aby se mi zvýšil tep na 120, na 180, nebo prostě, aby se mi zvýšil tep, tak to prostě nejde. Jen pouhou myšlenkou, i když se na to budu soustředit, jak moc budu chtít, tak se mi to prostě stejně nepovede. Zároveň ale, když vím, že půjdu zaběhat tam někam dál, když poběžím rychle, tak ten tep se mi zvýší. Myslím si, že s tou horlivostí nebo s tím usilováním o horlivost je to podobný. My si nemůžeme říct a rozhodnout se, OK, tak teďka budu horlivý, ale můžeme dělat něco, co bude mít za výsledek tu horlivost. Je to o tom, že my se můžeme rozhodnout o tom, jestli si budeme číst Bibli. Můžeme se rozhodnout, jestli budeme s Bohem chodit, jestli budeme přemýšlet o jeho věcech, jestli budeme jestli nějakým způsobem se mu budeme přibližovat. Zároveň, jak už jsem říkal, je to proces a trvá to dlouhou nebo minimálně delší čas. Jak to poznám, že už to teda jako mám? Jak poznám, že pro něco horlím? Jak poznám, že se mi to konečně podařilo? Já mám za to, že je to takový fyzický pocit uvnitř. Až bych se nebál říct, že to má co dočinění s tím, jak se cítíme opravdu fyzicky. Je to takový příklad, kdy třeba dejme tomu, že jdete po ulici a tam vidíte plakát nějakého afrického dítěte a tam máte nějakou jako možnost ho podpořit. Někdy to uděláte, někdy se vám ho zželí, řekněme třeba, a někdy to ve vás opravdu vyvolá nějaké emoce, ale představte si, že byste tam šli a teď na tom plakátu by bylo vaše dítě. Tak nejenom, že dáte všechny peníze, co tam máte, to je asi to nejmenší, ale umím si představit, že byste tam opravdu jeli do té Afriky a nějak se snažili opravdu aktivně ho zachránit třeba, pokud by bylo v nějaké špatné situaci, a že byste udělali všechno pro to, abyste ho mohli mít zase u sebe. A tak to je. Prostě jsou nějaké věci, na kterých nám, řekněme, záleží míň, ačkoliv jsou prostě, řekněme, ačkoliv to není prostě racionální, že by na nich mělo záležet míň, a ta horlivost není něco, co by bylo racionálního. Je mnohem racionálnější vystřelit jenom 3 šípy, 3x a dost, se říká, obzvlášť, když je to taková blbost, 3 šípy do země, ale ta horlivost je něco, co si nemůžeme nějak jako v mozku naprogramovat nebo prostě odůvodnit, ale je to prostě nebo je to něco, co se dá vypěstovat tím, o čem jsem mluvil už předtím. V zásadě si myslím, že ačkoliv teda to není rozhodnutí, tak můžeme se nakonec rozhodnout, jak ten náš čas budeme trávit, jestli ho budeme trávit s Bohem, jestli ho budeme trávit na modlitbě, jestli nakonec s Bohem něco zažijeme a jestli ten vztah s ním budeme budovat. A mám za to, že pak ta horlivost naše vůči němu bude růst a bude se zvyšovat a možná se nám o něm bude někdy i zdát, i když si nemůžeme naprogramovat, ale když o tom budeme přemýšlet, tak to tak může i nastat. Já ještě přečtu nakonec poslední úsek. Je to Římanům 10. kapitola od 1. do 2. verše. Bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za Izrael je, aby byli zachráněni, nebo tím vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. Pane Bože, tak chceme tě prosit o tvoji moudrost. Prosíme tě, ať dokážeme upozadit tu naši lidskou moudrost a prosíme tě, ať se necháváme vést tou tvojí boží moudrostí, ať v nás může působit. Pane Bože, ty dokonale znáš naše životy a dokonale víš, co nám schází, tak prosíme tě, ať prosím o tvoje vedení v našich životech, ať můžeme růst v tom poznání tebe a třeba v té horlivosti. Tak pane, prosím, ať tu horlivost nebereme jako něco, co je třeba pro nějaké fanatiky nebo pro někoho, řekněme, jinak založeného, než jsme my, ale prosíme tě, ať to dokážeme vnímat jako něco, co je nedílnou a strašně důležitou součástí toho našeho vztahu s tebou. Tak pane, prosím, ať to můžeme budovat v našich životech. Prosím tě, ať ten život, který žijeme, ať ho žijeme s tebou. Prosím tě, ať si uvědomujeme tvoje konání v našich životech. Prosím tě, ať si uvědomujeme ty zážitky, které máme s tebou. A prosím tě, ať tady na těchto věcech můžeme budovat tu naši horlivost. Amen.